Všemohúci a večný Bože, Tvoj jednorodený Syn prijal našu ľudskú prirodzenosť a dnes Ti bol obetovaný v chráme. Pokorne ťa prosíme, očisti nás, aby sme aj my mohli s čistým srdcom predstúpiť pred Tvoju tvár skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní sobotnej relácie Od ucha k duchu. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, prajem požehnaný sobotný večer.
Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen, podobne vám a okrem všetkým našim poslucháčom prajem tiež pokojný a požehnaný sobotný večer. Potrebujem si zvyknúť na ten sobotný, preto lebo už to nie je klasický utorok. A ďakujem pekne.
Áno, presne tak. Z utorkovej relácie Duchovný obzor sme sa presunuli do sobotnej relácie Od ucha k duchu. Budeme sa stretávať raz za 2 mesiace a pevne verím, že budeme prinášať aktuálne a zaujímavé témy pre našich poslucháčov. Pán profesor, vstúpili sme do nového mesiaca február. Zajtra máme nedeľu, ale aj sviatok obetovania Pána Hromnice. Začal som modlitbou dňa práve z tohto sviatku. Čím nás môže tento sviatok možno pozbudiť, alebo čo by sme si z tohto sviatku mohli odniesť?
Už samotný titul sviatku naznačuje aj spôsob a možnosti duchovného povzbudenia, pretože naozaj rodičia prinášajú dieťa do chrámu, obetujú ho Pánovi, teda ho predstavia Pánovi. A každý jeden z nás potrebuje vždy znovu a znovu, tak povediať, sa predstaviť Pánovi. Každý nesie medzo sebou také špecifické črty svojho života, svojho konania, myslenia. A určite je dobré a vhodné, ak aj pri tomto sviatku si uvedomíme tú svoju originalitu a chceme s ňou tiež prestúpiť pred Pána. Teda akoby tak pomyselne, ale aj vnútorne verne tiež sa predstaviť Pánovi. Pane, som tu, som taký, aký som. A ešte je to vhodná chvíľa prosiť o to, aby nás Pán naozaj vnútorne premenial tým skôr, že slavíme aj jubilejný rok. To znamená, že tá vnútorná premena nech je túžbou byť vždy pri Pánovi.
Spomínali ste jubilejný rok, máme už za sebou mesiac tohto slávenia, lebo 29. decembra sa otvorilo slávenie jubilejného roka v diecézach. Ako vnímate toto prežívanie jubilejného roka počas tých uplynulých dní mesiaca január?
Osobne som veľmi rád, že za tento čas už teda sme mali možnosť zažiť niekoľko duchovných akcií a predovšetkým som rád tomu, že sa zdôrazňuje na to slovo nádej. Nádej, ktorá je takým motívom pre duchovné snaženie, preto lebo sledujeme v súčasnom svete naozaj, koľko je ľudskej beznádeje medzi ľuďmi v spoločnosti. Je neraz taká ponurá atmosféra a predsa človek viery a vôbec človek ako taký stále má možnosť byť človekom nádeje. To osobne vnímam ako veľké pozitívum, že sa o týchto myšlienkach hovorí a že týmto smerom smerujú teda aj naše iniciatívy. Keď teda Pán požehnáva všetkých, ktorí nejak tak dotvárajú tieto duchovné aktivity, aby sme neostávali len a iba pri istom konštatovaní, že niečo sa udialo, ale aby to prinieslo takú bohatú úrodu aj v našom srdci.
11. februára budeme sláviť aj Svetový deň chorých. Naše oči sa budú upriamovať na svätyňu Panny Márie v Lurdoch. Ale spomeniem ešte jednu aktivitu, pán profesor, z nášho vysielania, ktorú sme pri našich reláciách často spomínali. A to modlitba za pokoj, aby sme sa modlili za pokoj. Je to výzva aj Panny Márie a je to možno aj aktuálna výzva pre nás, že napríklad modlitbou posvätného ruženca môžeme vyprosovať pokoj nielen pre nás, ale aj pre celý svet.
Ak hovoríme o pokoji, tak pochopiteľná vec, že je to vždy téma, ktorá je aktuálna a výsostne potrebná, lebo celé ľudské dejiny sú sprevádzané nepokojmi lokálnymi, ale aj nepokojmi, ktoré majú nieraz celosvetový charakter, rozmer. V dnešnom svete, ktorý je svojím usporiadaním multikulturálny, má mnohé špecifické črty. Tá prosba o pokoj je veľmi dôležitá. Áno, spomínate aj modlitbu posvätného ruženca. Pochopiteľná vec, to je pozvanie Panny Márie z niekoľkých zjavení, kedy nás pozýva modliť sa ruženec, aby sme prosovali pokoj, zmierenie. A keď hovorím o pokoji, tak stále nejak tak mám pred sebou krásne slova pápeža svätého Jána 23., ktorý v encyklike Pokoj na zemi zdôrazňuje, že pravý pokoj sa rodí v ľudskom srdci, ktoré je čisté a pokorné. A to je, myslím, a som presvedčený, že to je myšlienka pravdy, s ktorou potrebujem pracovať, lebo pokiaľ človek nebude vnútorne pokorný a zároveň aj pokojný, tak veľmi ťažko môžeme očakávať nejaký pokoj a mier. To nehovorím preto, že by bol vo mne nejak znak nejakého pesimizmu, iba chcem zdôrazniť, aké je potrebné, aby aj tí, ktorí majú v rukách moc rozhodovania, moc konania, aby boli a stávali sa ľuďmi, ktorí naozaj nesú v sebe tú vnútornú pokoru, z ktorej vyrástá aj osobný pokoj, a potom môžeme očakávať s nádejou, že aj tomuto svetu svitne naozaj to, čo je tak potrebné. Pokoj a mier v srdci aj v spoločnosti.
Pán profesor, čo bude našou dnešnou témou? O čom budeme rozprávať? O čom budeme rozprávať v dnešnej relácii Od ucha k duchu?
My sa v dnešnej relácii začneme venovať takej novej téme. Sme my uplynul roku venovali pozornosť krásnym témam v súvislosti s apoštolskou exhortáciou Verbum Domini, teda to slovo Božie, pápeža Benedikta XVI. A keďže pápež František nám ponúka takisto mnohé inšpirácie, tak začneme a v dnešnú reláciu budeme hovoriť o novej encyklike pápeža Františka Dilexit Nos, čo znamená On nás miluje, v ktorej pojednáva o ľudskej a božskej láske Ježišovo najsvätejšieho srdca. Srdce, ktoré je láskou ranené, srdce, ktoré je otvorené milovať a ktoré nám ponúka aj v tomto čase a v tomto roku jubilea priestor tomu, aby sme naozaj boli práve cez hľadanie nádeje ľuďmi, ktorí milujú.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usadte, lebo po pesničke pokračujeme.
Rozdával si lásku a málo si z nej bral. Hladil si každú vrásku a s deťmi si sa hral. Všetci mali pocit, že ťahá z rukáva. Slnko aj mesačný svit s tebou sa zhovára. Rozdával si lásku a málo si z nej bral. Keď všetci zložia masku, zostanú tvárou v tvár. Prinášal si nádej, spomienky na zázrak. Kvitla každá alej, nik neklopil zrak. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasadiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom briem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Ak polámu sa krídla, ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží. Polámané lúče, kto si posklada, by sa ráno z dolín vytratila hma. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasadiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Thank you. dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tieň. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom riem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, svätý otec František 24. októbra minulého roku vydal encykliku Dilexit Nos, on nás miloval, o najsvätejšom srdci Ježišovom. Cirkev slávy jubileum 2025, môžeme hovoriť o takých istých súvislostiach medzi touto napísanou encyklikou a slávením samotného jubilejného roka, ktorý práve teraz prežívame?
Začnem slovami apoštola svätého Pavla v liste Rimanom, ktorý o Ježišovi Kristovi hovorí ako o tom, ktorý si nás zamiloval. Láska Ježiša Krista je láska, ktorou nás učí vždy znovu a znovu objavovať práve tú pravdu, ktorou nás Boh zahrňa. Je to pravda lásky, ktorá nejakým spôsobom sa od človeka nevzdialuje. Naopak je to láska, ktorá nás vlastne spája s Bohom. A apoštol svätý Pavol v liste Rimanom kladie aj riečnickú otázku, kto nás vlastne môže odlúčiť od Kristovej lásky. No a najnovšia encyklika pápeža Františka, Dilexit Nos, je práve venovaná ľudskej a božskej láske Ježiša Krista. V prvom liste apoštola svätého Jána vlastne čítame slova povzbudenia, konštatovania, že je to Kristus, ktorý nás miloval ako prvý. Ten istý apoštol hovorí o láske, vďaka ktorej sme jednak mohli prijať a prijímame Ježiša Krista. Je to láska, ktorou sme milovaní a ktorá aj pre nás je zdrojom inšpirácie, aby sme aj my milovali. To je preto, lebo Ježišovo srdce bohaté na lásku, lásku obetovanú a lásku obetujúcu, je vždy otvorené a tak povediac, Ježiš kráča vždy pred nami bez akýkoľvek podmienok. To je potrebné si všimnúť, že kým neraz ľudská láska kladie podmienky, vlastne milovania, Ježišova láska, láska božského srdca Ježišovho nevyjadruje a nestanovuje žiadne podmienky. Jednoducho je to láska, ktorá miluje bez akýchkoľvek vymedzení a je to srdce, ktoré miluje rovnako spravodlivého ako aj hriešnika. Preto nám Ježiš ponúka svoje priateľstvo a je to priateľstvo nezištné, je to priateľstvo lásky. Pápež František Bule nádej nezahanbuje o vyhlásení riadneho jubilea roku 2025, zdôrazňuje práve potrebu nádeje, keď hneď v úvode tejto buly sa odvoláva na slova apoštola svätého Pavla, ktorý dodáva nádej celému kresťanskému spoločenstvu v Ríme. A nádej je naozaj hlbokým posolstvom tohto jubilejného roka. Pápež František v tejto bule cituje slova z listu Rimanom, keď používa slova: a tak ospravedlnení z viery žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Na treťom bode predmetnej buly nádej nezahanbuje. Pápež František hovorí: nádej sa totiž rodí z lásky a zaklada sa na láske, ktorá prúdi z Ježišovho srdca prebodnutého na kríži. Lebo ak sme zmierení s Bohom smrťou jeho syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. Tak hovorí apoštol svätý Pavol a aj v tom našom osobnom živote viery, ktorý začína krstom, sviatosťou krstu, sa rozvíja v nás postoj takej poslušnosti voči Božej lásky, voči Božej milosti a tento postoj je vždy oživovaný nádejou, vždy obnovovaný a vďaka pôsobeniu Ducha Svätého je neochvejný. Je dobre si uvedomovať, že človek počas celého života je človekom nádeje. Možno si to nevedomujeme, ale pracujeme s mnohými témami, ktoré v sebe zahrňajú naozaj nádej. A každodenný život je naozaj o nádeji. Ako som povedal, keď si to striktne neuvedomujeme a neformulujeme, tak aj v tom našom pôsobení v smerom do tých ďalších dní, ktoré sú pred nami, tak ak niečo plánujeme, tak je v tom skrytá naozaj nádej. A je dobré a znovu potrebné aj pre nás veriacich a napokon pre každého človeka, aby sme mali pevný oporný bod, ktorý je takou istotou, a pre nás, ako hovorí pápež František, citujú slova apoštola svätého Pavla, je to práve Kristus, ktorý je pre nás nádej, ktorá naozaj nezahnubuje. Ježišovo srdce je otvorené pre lásku z dreva kríža. Hovoríme, že je to láska nádeje, pretože človek otvorený prijímať Božiu lásku sa stáva človekom nádeje práve v duchu tejto lásky, ktorá je obsiahnutá v Ježišovom prísľube, ktorý nám dáva, a je to prístup naozaj večného života. A práve týmto smerom smerujú aj naše kroky v tomto roku jubilea a k tomu smeruje aj samotná encyklika pápeža Františka Dilexit Nos.
Pán profesor, dokumenty pápeža Františka sú obsahovo bohaté, tak si poďme teraz priblížiť štruktúru a obsah jednotlivých častí tejto encykliky.
Áno, my sa budeme tak priebežne venovať tejto encyklike, a ako hovoríte, tá štruktúra jeho dokumentov je rozsiahla, je obsahovo bohatá a je určite vhodné možno tak si priblížiť, čím všetkým vlastne prechádza táto encyklika, aby sme mali taký všeobecný v tejto chvíli pohľad na tento dokument pápeža Františka. Dokument, v ktorom poukazuje na skutočnosť, že v súčasnej dobe máme dočinenia s mnohými prejavmi sekularizácie, ktorá sa usiluje o vytvorenie sveta bez Boha. My stále sa stretávame s mienkou alebo s takým názorom, žiaľ teda aj mnohých pokrstených ľudí, ktorí zdôrazňujú na jednej strane svoju vieru a na strane druhej hovoria, že k tejto viere a prežívaniu viery nepotrebujú, je zaujímavé, ani Boha, ani cirkev. Nepotrebuje ani štruktúru cirkvi, to je taká svojská viera. Ale iste aj títo ľudia sú povolaní, takto zmýšľajúci, naozaj k nádeji, pretože aj oni potrebujú nádej. V spoločnosti, v ktorej žijeme, tak u nás, v našej spoločnosti, ako aj v celom svete, sa prejavujú a množia rôzne prejavy religiozity, ktoré sa nevzťahujú striktne na nejaký ten bytostný osobný vzťah s Bohom a svojím spôsobom sú prejavmi duchovosti bez tela. To sú tie v uvozovkách moderné prvky religiozity, čo na jednej strane potvrdzuje, že človek ako bytie je naozaj bytie materiálno-duchovné a potrebuje pre naplnenie svojho života aj rozvinutie duchovnej stránky. Na strane druhej ale je naozaj otáznym, akým spôsobom túto duchovnosť sebe rozvíja. Preto pápež František upriamuje pozornosť na Kristovo srdce a povzbudzuje veľmi k prehlbeniu úcty Ježišovmu srdcu. Kresťanstvo, hovorí pápež František, je veľmi zaujímavú pravdivú myšlienku. Kresťanstvo často zabúda na nežnosť viery, na radosť oddanosti službe, horlivosť poslania od človeka k človeku. My vidíme aj v týchto slovách pápeža Františka, ako mu veľmi záleží na tom osobnom personálnom vzťahu. Jednak na vzťahu k Bohu a potom z tohto vzťahu potom plynie aj ten vzťah k človeku. Preto zdôrazňuje pápež František to, čo je naozaj nežnosťou viery. To je to vnútorné prežívanie, kedy sa človek otvára so záujmom, sitom potreby venovať svoj čas, pozornosť blížnemu, lebo vzťah k Bohu to nie je o nejakom iba formálnom naplnení mojej religiozity, osobnej duchovosti, ale vzťah k Bohu je o veľmi konkrétnom bytostnom naplnení života. To je to, po čom František volá a čo reálne kresťanstvo aj potrebuje. Lebo v kresťanstve sú jasne formulované pravdy. Nauka viery je veľmi jasná, zrozumiteľná. To, čo potrebuje kresťanstvo týchto dní v našom rozmere, v slovenskom priestore, v rozmere cirkvi univerzálnej je, aby sme, ako hovorí Sväté písmo, neboli iba poslucháčmi slova, ale tými, ktorí to slovo naozaj zachovávajú vo svojom živote a reálne z neho žijú. Preto pápež František aj v tejto encyklike, ktorej venujeme pozornosť, tak nás povzbudzuje alebo dokonca navrhuje také nové prehlbenie Kristovej lásky, ktorá je reprezentovaná v Ježišovom srdci a pozýva nás obnoviť si tú našu autentickú, naozaj pravú nábožnosť, majúc na pamäti skutočnosť, že v Kristovom srdci, citujem pápeža Františka, môžeme nájsť celé evanjelium, tam je shrnutá všetká pravda, ktorú veríme, tam sa nachádza to, čo adorujeme a čo hľadáme vo viere, čo najviac potrebujeme. Teda poďme k Ježišovmu srdcu, majme k nemu úctu, prehlbujme vzťah k Ježišovmu srdcu, nie iba znovu v rovine vonkajšej úcty a pobožnosti, a čerpajme z tohto srdca lásku, ktorá nás premienia, obnovuje a tým obnovuje celé naše spoločenstvo. Boh vo svojom synovi, ktorý vstupuje do tohto sveta, aby nás vykúpil a priniesol nám spásu, tak v tomto synovi nás Boh povyšuje za alebo na hodnosť Božích detí. Prijímame hodnosť Božieho dieťaťa. Pri sviatosti krstu sa to veľmi zdôrazňuje. Božie dieťa. Napokon celý náš kresťanský život je o tom byť Božím dieťaťom, patriť Bohu, byť otvorený pre Boha ako dieťa pre svojho otca, pre svoju matku. Preto pápež František práve v týchto súvislostiach hovorí, aby sme však žili v súlade s touto dôstojnosťou, teda s dôstojnosťou Božieho dieťaťa, nestačí poznať evanjelium alebo mechanicky konať to, čo nám prikazuje. Potrebujeme pomoc Božej lásky. A ďalej hovorí pápež František, poďme k Ježišovmu srdcu, ktoré je centrom jeho bytia, ktoré je horiacím ohňom Božej a ľudskej lásky a najvyššou plnosťou, ktorú môže človek dosiahnuť. Tam, v tomto srdci, nakoniec poznáme samých seba a naučíme sa naozaj milovať. Encyklika On nás miluje široko členená, tak po stránke obsahovej, ako aj po stránke formálnej. Obsahuje 5 kapitol, ktorých text je rozdelený do 220 bodov, ako som už pred chvíľkou avizoval, tak v tejto chvíli pre ďalšiu orientáciu, ktorým smerom sa budeme ako posúvať, tak spomeniem tak stručne prehľad tých jednotlivých kapitol. Prvá kapitola encykliky Dilexit Nos má názov Význam srdca a v tejto kapitole sa pápež František venuje a my spoločne s ním budeme venovať vlastne sa témam, čo chápeme pod pojmom srdce, návrat srdcu, srdce, ktoré spája fragmenty. Pápež hovorí o plamení srdca, ale hovorí aj o tom, že svet sa môže zmeniť, keď začneme naozaj od srdca. V srdci začína naša vnútorná pravdivá premena. V druhej kapitole pápež František ponúka nám zamyslenie sa nad slovami a gestami lásky, kde jednak podhaľuje skutočnosť, že v našich gestách sa svojím spôsobom prejavuje naše srdce. Chce pohliadnúť spoločne s nami na Ježišovo srdce, ktoré nás formuje, ktoré nás otvára pre lásku. Napokon v 3. kapitole pápež František prichádza k srdcu, ktoré nás veľmi milovalo, preto srdce, ktoré miluje, si zaslúži, aby sme ho adorovali. Povzbudzuje nás k úcte k božskému srdcu Ježišovmu, hovorí o láske, ktorá je aj citová, teda pápež František otvorene hovorí aj o potrebe teda tej lásky, ktorú nazval, ako som spomenul, nežnou láskou a tá v sebe nesie aj citovosť, ale neostáva iba pri cite, pretože láska, ktorá je citová, nevyhnutne vyžaduje aj akciu. To znamená, ak milujem pocitovo, tak práve z tohto citu a pocitu lásky, milovania vzniká potreba aj dokázať alebo uživotniť túto lásku. Znovu slova, ktoré Ježiš hovorí učeníkom, nemilujte iba slovom, milujte skutkom a pravdou. Teda láska je tá citová, pocitová, nežná láska, nás inšpiruje a povzbudzuje naozaj k účinkom a ku konaniu. Ďalej pápež František v 3. kapitole nám ponúkne aj takú určitú teologickú orientáciu alebo pripomenie nám a pripomína nám náuku učiteľskou radu cirkvi, ktorá učí Ježišovom srdci a chce nám ponúknuť aj prehlbiť sa v tomto poznaní, lebo náuka cirkvi o Ježišovom srdci je vždy aktuálna a vždy je potrebná, aby si veriaci človek nejak tak našiel cestu k osvojeniu týchto pravd. Ďalšia kapitola, štvrtá, nesie titul Láska, ktorá napája, a tu je apel pápeža Františka k tomu, aby sme túžili po Božej láske, aby sme rozširovali túto lásku k Božskému srdcu Ježišovmu. A zvláštnym spôsobom nám chce ponúknuť taký trošku obraz na svätého Františka Saleského, ktorý bol veľkým horliteľom Ježišovho srdca, a takisto si spomenieme aj ďalších svätých, ktorí boli známi jednak úctou k Ježišovmu srdcu, ale aj teda rozširovaním tejto úcty. Čo je zaujímavé, tak v tejto encyklike Dilexit Nos pápež František svojím spôsobom doznáva aj svoju príslušnosť teda k reholi jezuitskej, preto lebo dostáva, alebo je tu priestor, aby hovoril o Ježišovom srdci, ktoré má naozaj vplyv na tú formáciu spoločnosti Ježišovej, a pripomenie nám aj prameň takovoto vnútorného života. A napokon v 5. kapitole, ktorú nazval Láska pre lásku, tak smeruje k tomu uživotneniu tejto lásky, preto aby sme jednak prejavovali lásku, žili láskou k Ježišovmu srdcu. Hovorí o zmierení, ktoré je predpokladom pre realizáciu lásky, lebo láska je aj prameňom, východiskom, ale napokon aj dôsledkom vnútorno-osobného zmierenia. A v neposlednej miere budeme počúvať o povzbudení k láske, ktorá miluje svet. Teda nemilujte iba tých, ktorí vám dobre robia, ale milujte aj tých, ktorí vám možno robia zle, ktorí vás nenávidia, ktorí nie sú s vami, ktorí sú dokonca proti vám. Tak to je ten charakter Ježišovej lásky, ktorá naozaj obetovaná za všetka. Pápež František v záver encykliky nás posúva tým smerom, čo je veľmi náročné, lebo pokiaľ milujeme tých, ktorí nám doverujú, tak to je jednoduché pomerne, ale má takúto kresťanskú lásku voči tým, ktorí sú nám možno nepríjemní, dokonca sú voči nám neprajní, možno nám podkladajú nejaké tie polienka pod nohy. Tak to priznajme, že to nie je pre nikoho z nás jednoduché ani ľahké. A pápež František to všetko vie, to pozná, preto je to povzbudenie v závere 5. kapitoly. Takže už z tohto predstavenia, čím všetkým nás prevádza encyklika, je zrejme to, čo som avizoval pred chvíľkou, čo obsah je veľmi bohatý, a tých 220 bodov tejto encykliky my si vlastne postupne prejdeme.
My si v tejto chvíli ale opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Encyklika svätého otca Františka Dilexit Nos o nás miluje, o ľudskej a božskej láske najsvetejšieho srdca Ježišovho. Je našou dnešnou témou a našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Pán profesor, pred pesničkou sme predstavili štruktúru spomínanej encykliky. Tak táto štruktúra skutočne predstavuje také široké spektrum parciálnych tém, ku ktorým sa svätý otec František vyjadruje. V čom možno vidíte taký dôvod pre takéto naliehavé smerovanie obnovy úcty k Ježišovmu srdcu, že práve teraz svätý otec na to upriamuje túto pozornosť?
Nazdávam sa, že každý z našich poslucháčov, ktorý sleduje dianie vo svete, situáciu vo svete, človeka, ktorý sa v tomto svete pohybuje, dá mi za pravdu, že počas celého pontifikátu pápeža Františka sledujeme jeho veľký interes, jeho záujem práve o človeka, ktorý je veľmi konkrétnym spôsobom konfrontovaný so stavom spoločnosti v tom našom slovenskom priestore, ale pochopiteľná vec so stavom človeka, ktorý je konfrontovaný so situáciou v celom svete. Hovorí našej spoločnosti preto, lebo jednoducho my sme súčasťou tohto sveta, ktorý sa globalizuje, tak nemôžeme nejak sa tak tváriť, že my sme nejakým ostrovom, ktorý si vytvára svoju mikroklímu a jednoducho sme tí, ktorí o všetkom rozhodujú, pretože aj my sme súčasťou sveta, v ktorom častokrát sú tie vplyvy zamerané aj na, povedzme, tie menšie národné spoločenstva, teda ten kontext je veľmi zretelný. A pápež František má nejak tak ruku pomyselne na tom pulze každého dňa. S bolesťou pápež František veľmi často hovorí o vojnových konfliktoch a otvorene hovorí doslova o neochote mocných tohto sveta, ktorí koncentrujú moc v rukách, aby sa pričinili o pokoj a mier vo svete. Naši poslucháči určite vnímajú, s akou bolesťou pápež hovorí aj pri tých nedeľných príhovoroch pred modlitbou Anjel Pána. Práve o týchto situáciách, ako pri rôznych okolnostiach sa vyjadruje a povzbudzuje naozaj tých, ktorí majú a koncentrujú moc v rukách, aby boli širiteľmi pokoja. Žiaľ, tie hlasy sú vypočúvané v minimálnej miere a je to naozaj veľká škoda, lebo trpia predovšetkým nevinní a v podstate človek sa stáva takým rukojemníkom v záujmoch mocných tohto sveta. V našej ľudskej realite jednoducho neuniká skutočnosť, že ľudia tohto sveta sú konfrontovaní so sociálnou nespravodlivosťou, s každodenným pošliapávaním ľudských práv, nerešpektovaním ľudskej dôstojnosti. To všetko, čo je tu prítomné, čo sa nás dotýka, evokuje myšlienku, s ktorou pápež František permanentne pracuje, permanentne sa zaoberá, a my ju môžeme vyjadriť aj cez slova pápeža Františka, ktorý hovorí, že zdá sa, že svet stratil svoje srdce. Áno, zdá sa, že svet stratil svoje srdce. Znovu, je to konštatácia, ktorá chce posilniť v nás práve tú nádej, ktorú máme v Kristovi, a veľmi mocne, veľmi silno je to nádej, ktorá pramení aj z Ježišovej lásky, z lásky Ježišovho srdca. Preto pápež František vysvetľuje, že stretnutím s Kristovou láskou sa stávame schopnými tkať bratské putá, uznávať dôstojnosť každej ľudskej bytosti a spoločne sa starať o náš spoločný domov, tak ako nás k tomu vyzýva v encyklikách Laudato Si či Fratelli Tutti. Práve v tejto encyklike o bratstve a sociálnom priateľstve Fratelli Tutti zdôrazní požiadavku sociálneho pokoja, ktorý sa dosahuje otvorenosti pre spoločné dobro. A práve k tomu je potrebné aj srdce človeka. Byť otvorený pre spoločné dobro sa jednoducho nedá bez toho, aby človek nemal srdce otvorené naozaj pre druhých. A tak v encyklike čítame, sociálny pokoj si vyžaduje námahu, majstrovstvo. Jednoduchšie by bolo s trochou lstivosti a zdrojov obmedziť slobodu a rozdiely. A takýto pokoj by bol povrchný a krehký, nebol by ovocím kultúry stretnutia, ktorá ho mala podoprieť. Integrovať rozličné skutočnosti veľa náročnejšie a pomalšie, a predsa je to zárukou pravého a stáleho pokoja. To sa dosahuje tým, že spájajú iba čistí, pretože aj osoby, ktoré možno kritizovať za ich chyby, dokážu priniesť niečím, čo nemá stratiť. Nejde ani o pokoj, ktorý vzniká, keď sa umlčia sociálne požiadavky alebo sa zabráni, aby vznikol chaos. Nejde o konsenzus vyrobený dohodou od stola alebo pominuteľný mier pre šťastnú menšinu. Ide o to, aby sa spúšťali procesy stretnutia, procesy, ktoré dokážu budovať ľudskopný, prijímať rozdiely. To sú slova teda pápeža Františka z encykliky Fratelli Tutti, ktorom teda v tom texte je znovu evidentné, že aj encyklika Dilexit Nos nevzniká, nie je formulovaná len v nejakom úzkom priezore Ježišovo srdca, ale práve v tom kontextuálnom vyjadrení, čo znamená Ježišova láska a čo vlastne znamená srdce, ktoré naozaj je otvorené pre službu, pre dobro blížneho, lebo práve v takomto srdci, ktoré je otvorené, sa rodí to, čo vieme nazvať ako to bratské priateľstvo, vieme nazvať ako sociálny zmier a naozaj vieme to nazvať ako cestu hľadania sociálneho dialogu či pokoja. Pápež František, stojac pred Kristovým srdcom, prosí pána, aby sa ešte raz zmiloval nad touto zranenou zemou, ktorej chcel prebývať ako jeden z nás. Ako hovorí pápež František, nech vyleje Ježišovo srdce poklady svojho svetla lásky, aby náš svet, ktorý prežíva vojny, sociálnu a spoločenskú nerovnosť, konzumizmus, antihumánne využívanie technológií mohol znova získať to, čo je najdôležitejšie a najpotrebnejšie, a to je podľa pápeža Františka naozaj srdce. Preto pri ohlásení prípravy encykliky Dilexit Nos na konci generálnej audiencie, ktorá sa konala 5. júna roku 2024, pápež František jasne povedal, že pomôže rozjímať v aspektoch pánovej lásky, ktoré môžu osvetliť cestu cirkevnej obnovy, ale aj ktoré môžu povedať niečo zmysluplné svetu, ktorý akoby strátil srdce. Je naozaj zaujímavé, a to nás bude sprevádzať touto encyklikou, to také typické pre túto encykliku vyjadrenie pápeža Františka, ktorý niekoľkokrát nám pripomína, hovorí práve o svete, ktorý stráca srdce. A tak je dobré, aby sme aj kontextuálne pri tomto uvažovaní, aj túto sobotnú chvíľu, si uvedomili, čo znamená byť človekom. Znamená to mať srdce. Srdce na svojom mieste. Srdce, ktoré nielen bije ten svoj život, a srdce, ktoré bije pre druhých. A to je znovu ten aspekt, kedy dotvárame nie iba to svoje osobné jestvovanie vďaka Božej pomoci a milosti, ale tým našim ľudským srdcom sa otvárame aj pre spoločné dobro. Napokon nepoviem nič nové, iba skonštatujem to, čo je všetkým blízke. O človeku, ktorý má sociálne cítenie, ktoré má ľudské cítenie, ktorý vie vnímať potreby človeka, ktorý je schopný komunikovať s každým človekom, tak jednoducho povieme, čo je to človek dobro srdca. A keď spomíname na niekoho, kto už odišiel z tohto sveta, tak tiež častokrát sa utiekame ku konštatovaniu, tento človek mal dobré srdce. Teda, milí poslucháči, vám veľmi žičím aj všetkým nám, aby sme boli nie iba ako kresťania, vôbec ako ľudia, ľuďmi, ktorí majú naozaj srdce, lebo to potrebujeme. A práve nejak tak túto pravdu pápež František nám pripomína a zdôrazňuje v čase, kedy prebieha oslavy 350. výročia prvého zjavenia Ježišovho srdca svätej Margite Márii Alaco v roku 1673, ktoré sa skončia 27. júna 2025, teda mám na mysli práve tie oslavy, vlastne výročia prvého zjavenia Ježišovho srdca svätej Márii Margite Alaco.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní pokračujeme. Profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Pán profesor, už aj tými poslednými slovami v predchádzajúcom vstupe sme sa dotýkali aj samotného textu encykliky Dilexit Nos a vstúpili sme na pomyselný nástupný ostrovček, ktorý poskytuje priestor na vstúpenie už do samotnej prvej kapitoly pápežského dokumentu. Čo môžeme povedať k téme, respektíve obsahu spomínanej prvej kapitoly našej encykliky, ktorú dnes večer rozoberáme?
Prvá kapitola, ktorú pápež nazval Dôležitosť srdca, vysvetľuje, prečo je potrebné vrátiť sa k srdcu vo svete, v ktorom sme pokúšení stať sa nenásytnými konzumentmi a otrokmi ozubených kolies trhu, hovorí pápež. Pápež to robí preto takým spôsobom, že analyzuje termín, vlastne čo znamená pojem srdca. Biblia pod termínom srdce hovorí, alebo uvažuje ako o jadre, ktoré sa skrýva za všetkým zjavom. Hovorí o mieste, kde nezáleží na tom, čo sa ukazuje na vonok, alebo čo je skryté, lebo tam sme my sami. Srdce, hovorí pápež František, je miestom štedrosti, v ktorom nie je priestor na klamanie a zradu. Srdce lásky otvorené pre úprimnosť, rozhodovania aj konania, lebo srdce poukazuje na to, čo je verné a pravdivé. To sú veľmi, veľmi vážne slová, ktoré znovu ukazujú nie iba na nejaký teologický rozmer alebo verbálne slovné vyjadrenie pojmu srdce, ukazujú na obsahovú bohatosť toho, čím srdce je. K srdcu vedú mnohé otázky, na ktorých záleží. Sú to otázky, aký zmysel nachádzam vo svojom konaní, akým spôsobom konám, aby mal môj život zmysel, aby bolo zmysluplné moje rozhodovanie, uvažovanie, moje činy. Srdce predstavuje a vzbudzuje myšlienku, otázky, kto som pred Bohom. Pápež poukazuje na to, že súčasná devalvácia termínu srdca pramení z gréckeho a predkresťanského racionalizmu až po kresťanský idealizmus a materializmus, ktorý vo veľkom namiesto termínu srdce presadzoval vlastne termín rozumu, vôle či slobody. Pochopiteľná vec, že rozum, sloboda, vôľa, to všetko je nevyhnutné, s tým pracujeme. Ale ak srdce nie je, a poviem to tak rečovo, na správnom mieste, tak potom aj tá vôľa sa oberá tým svojim zvláštnym smerom. Srdce, ktoré je egoistické, tak bude viesť tú vôľu tiež egoisticky. Srdce, ktoré je zamerané iba na seba, tak bude tiež v racionálnom smerovaní človeka uskopňovať iba k uvažovaniu, ktoré hľadá výhody seba samého, ale nie výhody spoločenstva či dobro druhých. Preto je potrebné, hovorí pápež František, vnímať srdce ako to, čo je centrom osobného života, centrom osobného diania. A toto centrum, hovorí pápež František, naozaj môže v tom pravom zmysle slova naplniť iba láska. Pápež hovorí, dalo by sa povedať, že v konečnom dôsledku som moje srdce, pretože je to moje srdce, ktoré ma odlišuje, je to srdce, ktoré formuje moju duchovnú identitu a spája ma v spoločenstve s inými ľuďmi. A my všeobecne nejak tak hovoríme o srdci ako o istom princípe nášho života. Je to myšlienka, ktorá nejak tak ľudovo alebo v tom bežnom zmysle slova v nás prebúza nejak tak vedomie nášho života. Hovorím to preto, lebo tie medicínske kritériá života nie sú teda len a iba v nejakom náhľade na srdce, na bytie srdca, na teda ešte fungujúce srdce, ale vieme, že je to vlastne otázka vlastne mozgového života. A to sú témy, ktoré sú už desi tak na tom pomedzi, že teológie a medicíny, ale v tom našom bežnom prejave naozaj identifikujeme a stotožňujeme nejak to svoje ja, akoby so srdcom, takže ak to zjednoduším, tak pokiaľ nejak bije moje srdce, tak žijem, alebo pokiaľ si uvedomujem, že žijem, tak viem, že bije moje srdce. Ale to je veľmi zjednodušená forma, iba v kontexte toho, čo hovorí pápež František, kde stotožňuje nejak to naše ja, naše bytie naozaj s týmto srdcom, lebo to je srdce, ktoré znovu nás bytostne spája s ľuďmi. Ďalej hovorí pápež František o srdci, ktoré umožňuje autentické pravdivé puto, lebo vzťah, ktorý nie je budovaný srdcom, nie je schopný prekonať rozštiepenosť a individualizmus. Znovu je čas alebo doba, kedy sme svedkami veľkého individualizmu, častokrát aj taká nezdravá výchova, v niektorých rodinách vedie k tomu, že sa presadzuje doslova nezdravý individualizmus. Niektorí rodičia chcú mať zo svojho dieťaťa toho naj vo všetkých smeroch a pritom si nevedomujú, že vlastne to dieťa stráca svoju identitu neraz, to dieťa je vlastne zotročované vlastnými rodičmi a neraz je to vlastne o tom, že sa nedáva priestor k rozvinutiu dieťaťa, ale dieťa je neraz nástrojom vlastne toho, aby nejak tak rodič našiel v ňom naplnenie svojho ja. To je to, čo súvisí so srdcom, pretože aj dieťa má svoje srdce. Aj dieťa to je to bytie, ktoré je naozaj špecifické a je potrebné, aby práve ten pojem srdca ukázal na ten bytostný vzťah, v ktorom sa formuje vzájomnosť. Teda my sa budeme pohybovať týmito smermi a je zaujímavé, čo všetko pápež František alebo čo všetko sa pápež František v tejto encyklike dotýka a niekedy aj prekvapuje myšlienkový sled, ktorý budeme sledovať, lebo v tom našom bežnom životnom štýle a priestore naozaj neuvažujeme tak, ako nám ponúka pápež František. Ďalej hovorí tento Kristov nástupca na tejto zemi. Srdce zároveň umožňuje každé autentické spojenie, pretože vzťah, ktorý nie je vybudovaný srdcom, nedokáže prekonať roztrieštenosť individualizmu. Prežili by len dve monády, ktoré sa k sebe priblížia, ale nevystvoria skutočné puto. Antisrdce je spoločenstvo, v ktorom stále viac dominuje narcizmus a sebareflexia. V konečnom dôsledku dochádza k strate túžby, pretože druhá osoba zmizne z horizontu, osoba uzatvára sa do vlastného ja, stráca schopnosť mať zdravé vzťahy. Áno, preto hovorí pápež František, že k tomu, aby sme prijali to, čo je božské, čo je Božie v našom živote, potrebujeme prijať to, čo vlastne dotvára srdce. A to je tá otvorenosť pre dom, ktorý je pohostinný, lebo pohostinný dom prijíma človeka láske. Láska otvára srdce a takéto srdce otvorené pre lásku otvára aj príbytok. A to je taká pekná vlastne akože blízkosť vyjadrenia, kedy tým, že sa otvárame pre Ježišovú lásku, tak vieme byť otvorení nie iba osobným vzťahom k Bohu, ale dokážeme sa otvoriť práve tejto láske na svojho blížneho. Znovu v tejto súvislosti pápež František pripomína postavu svätého Ignáca z Loyoli, ktorý zdôrazňoval, že prijať naozaj to, čo je pánovo, znamená prijať pánovo pozvanie k láske a to je pozvanie srdca. Taktiež poukazuje na veľkého svetca, ktorého aj my v tomto našom slovenskom priestore tak postupne objavujeme, na svätého Henry Newmana, ktorý zdôrazňuje, že pán zachraňuje tých a takým spôsobom, že hovorí k nášmu srdcu. Napokon pápež František nám pripomína, povzbudzuje, aby sme boli otvorení k Ježišovmu srdcu, ktoré je stále živé a prítomné, aby naša myseľ, ktorá je otvorená prijímať slovo o láske, bola zároveň aj inšpirovaná skutkami lásky. Teda chceme, nasledujúc slova a myšlienky pápeža Františka, nechať sa viesť tou logikou srdca. Je to logika, ktorá je nieraz odlišná ako logika rozumu, ako logika sveta, lebo logika srdca je striktne logikou dobra. Povzbudenie milovať práve preto, lebo človek túži bytostne byť milovaný a z toho vyplýva aj požiadavka milovať druhých. A napokon, k čomu ešte nás pozýva pápež František cez slova veľkého svätého kardinála Newmana, je, aby sme svoj život viery koncentrovali naozaj bohatým spôsobom na Eucharistii, lebo v Eucharistii sa najviac, tak povediať, zračí prítomnosť Ježišovej obetovanej a obetujúcej lásky.
Pán profesor, v druhej kapitole encykliky Dilexit Nos pápež František koncentruje pozornosť na gestá a slova lásky. O čom konkrétne rozpráva?
Ten titul druhej kapitoly encykliky Dilexit Nos naznačuje, že čo je kľúčovou témou tejto časti pápežského dokumentu. Táto kapitola sa venuje Kristovým gestám a slovám lásky. Gesta, ktorými sa k nám správa ako k priateľom, ma ukazuje, že Boh je blízkosť, Boh je súcit a Boh je aj neha. A práve takýto postoj Ježišovo srdca vidíme pri jeho stretnutiach napríklad so Samaritánkou alebo tiež s Nikodémom, dokonca s prostitútkou, so ženou, ktorá je cudzoložnicou, ale takéto stretnutie nežnej lásky nachádzame aj pri stretnutí napríklad so slepcom na ceste. Ježiš jednoducho je blízky tým, ktorí ho potrebujú. Jeho pomoc je veľmi adresná. Ježiš sa nehrá na toho, kto miluje. Ježiš koná konkrétnym spôsobom vo vzťahu ku konkrétnym osobám, ku konkrétnym ľuďom, dokonca v konkrétnej situácii. To znamená, že Ježišova láska neodkladá. My ľudia často sa dopúšťame toho nieraz omylu, že odkladáme na potom. Prejav lásky častokrát formulujeme v kontexte naplnenia určitých podmienok a okolností. A napokon sa stane, že ak už aj chceme, alebo sme rozhodnutí konkrétne prejaviť skutok lásky, už poďme sa stane, že nemáme voči komu, lebo ho už niet. Teda to je tiež také posolstvo pápeža Františka a milovať nie s odkladom na potom, ale milovať tu a teraz. Ježiš nehovorí slepcovi, počkaj, o týždeň pôjdem okolo, tak niečo urobíme s tým. Ježiš nehovorí prostitútke, počkaj chvíľu, porozmýšľam, čo s tebou. Ježišovo srdce, ktoré dýchá, koná v láske, aj konkrétne naplňa to rozhodnutie byť blízkym, byť otvoreným. Naozaj Ježiš je blízky každému, dokonca aj tým, ktorí ním opovrhujú. To nie je iba teologická pravda, to je základná axioma, ktorú nachádzame v živote viery, vyjadrenú práve tým, že Ježiš prišiel, aby obetoval svoj život za spásu všetkých nás. Ježiš nemá problém sa priblížiť k človeku, voči ktorému sú iní chladní a nevšímaví. A rád by som zdôraznil, Ježiš nemá problém sa priblížiť k človeku, ktorý iní opovrhujú, a Ježiš neuvažuje, čo bude, že sa priblíži k človeku, ktorého niekto nemá rád, či nevystaví sám seba, nebodaj opovrhnutiu alebo posúdeniu. Lebo to je ten ľudský rozmer. Aj by sme konali, ale čo si pomyslia iní. A toto je veľmi pozitívne, čo je potrebné vyzdvihnúť, keď rozprávame o encyklike Dilexit Nos, Ježišova láska, ktorá miluje. Tá, áno, ide aj do rizika nepochopenia, neprijatia či odmietnutia. Jednoducho, láska, ktorá je taká, a aj my v tom našom priestore, životnom priestore, v čase, nebojme sa toho, že nami prejavená láska bude odmietnutá a možno aj opovrhovaná. Preto Ježiša nachádzame v rozhovore so ženou Samaritánkou pri studni, kde prichádza načerpať si vodu a pre ktorú on, Žid, je nepriateľom. Vidíme ho neskoro v noci s Nikodémom, ktorý sa počas dňa, a teda počas svetla, obával stretnúť s Ježišom a riskovať, že ho niekto uvidí. Ježiš nekalkuluje zmienkou ľudí, čo keby, ale prijíma aj prostitútku, od ktorej si nechá umyť svoje nohy, lebo ukazuje, že Boh je blízkosť, súcit a nežnosť. To sú naozaj postrehy, ktoré nám pripomína pápež František. Ježišov pohľad skúma hĺbku aj nášho bytia. Ježiš ukazuje všetku svoju pozornosť ľuďom, utrpeniu, starostiam. To je Kristus aj týchto dní, Kristus, ktorý neustále prechádza popri nás. Pápež František upriamuje pozornosť na evanjelium, ktorý hovorí o človeku, ktorý prišiel k Ježišovi a mal plno ideálov. Je to človek, ktorý nosil ideály vo svojom srdci, túžil po ich naplnení, ale jednoducho nemal silu zmeniť svoj život, pretože naplniť ideál bez zmeny života nie je možné. To je znovu tá pravda, ktorú pápež vystihuje. Mnohí ľudia chcú meniť životy, ale jednoducho nemajú ten správny ideál. Ja si rád spomínam na jeden obrázok Ježišovo srdca, ktorý som dostal od nášho pána kaplána. Bolo to desi v tých 70. rokoch, ešte minulého storočia. A na tomto obrázku Ježišovo srdca na zadnej strane mi tento pán kaplán napísal: Nech je tvojim ideálom Ježiš Kristus, syn Márie Panny. A k tomu malému, krátkomu textu sa nieraz rád vraciam, a v podstate aj teraz, keď teda hovoríme o láske, o Kristovi, tak ma práve táto myšlienka nejak tak naplnila a rád som sa podelil. To je vlastne ten ideál. Takže dobre, znovu možno aj tak uvažovať nad tým ideálom. Nie je pravda, že človek nepotrebuje ideál. Potrebujeme ideál. Otázka je, čo si pod tým termínom ideále vlastne ja predstavujem. Ideál je vzor. Ideál je to, čo môže znovu byť pre mňa a má byť inšpiráciou. Takže v veľkej miere závisia aj na tom, aké ideály si hľadáme a kým je pre mňa ideál. A tu upozorním, že nehľadajme ideály v tomto svete, alebo iba prízmou tohto sveta, lebo tá kultúra sveta je taká, aká je, a tie ideály, ktoré sa ponúkajú aj dnešnému človeku, a zvlášť mladým ľuďom, sú nieraz otrhnuté kontextuálne od života. A teda, áno, ako ľudia viery, inšpirujeme sa Kristom, nech on je pre nás ideálom, lebo Ježiš má moc zmeniť naše zmýšľanie a Ježiš má moc meniť náš spôsob života. Práve v tej situácii, veľmi konkrétne, Ježiš s takou vnehou pohľadol na človeka, ktorý chcel zmeniť svoj život, ale nemal sílu. Nevedel, kde začať. Ježiš neodmietol tohto človeka, pozrel sa na neho s láskou, ktorá neodmieta, ktorá ale je plná žičlivosti, ktorá je plná otvorenosti, lebo Ježišov pohľad vždy rozpoznáva, čo je v nás dobré, a Ježišov pohľad vie vždy nám ponúknuť práve ten spôsob smerovania, ktorým sa v živote máme uberať. Preto aj pre nás ľudí dneška je veľmi dôležité, keď hovoríme o láske, ktorá rozpoznáva, o srdci, ktoré nás naplňa, keď hovoríme o Kristovej láske, ktorá usmerňuje naše zámery k tomu, aby sme robili pozitívne veci, ktoré vedia, či môžu zmeniť náš život, a potom vieme aj my cez seba ovplyvniť tom dobrom slova zmysle druhých. Napokon v druhej kapitole encykliky Dilexit Nos naša pozornosť sa koncentruje na slova pápeža Františka, keď poukazuje na Kristove slova lásky, ktorých nie je ani tak podstatné nájsť nejak vyslovené slovo, ale je povzbudenia podstatné cez slovo prichádzať ku skutku. Kristovým tým najvyrečnejším slovom lásky je pribitie na kríž. Áno, to je slovo, ktoré nie je vypovedané, preto je to slovo, ktoré nás oslovuje. Pohľad na Kristov kríž, na Krista pribitého na kríži, to je moc slova, ktoré znovu nás vnútorne pohýňa k tomu stávať sa podobnými Kristovi, nie cez verbálne vyslovanie o srdci, ktoré je plné lásky, ale o spôsobe života, ktorý je plný lásky. Slovo lásky, naplnené na kríži, hovorí pápež František, je práve to slovo, ktoré je najvýrečnejšie, lebo to nie je prázdna škrupina, nie je to len sentiment, nie je to iba duchovný únik. Toto je veľmi konkrétna láska. Kresťania, keď nieraz hovoria o láske, tak sme plní sentimentu. Zostáva v nás nejaká tá sítovosť. A znovu je to ten pekný obraz pápeža Františka, ktorý častejšie stretávame jeho výrazoch, keď hovorí o prázdnej škrupine. Z prázdnej škrupiny veľký užitok nemáme. Sice áno, keď je dobrá orechová škrupina, tak ktorý máme doma, ešte také tie klasické piesky na drevo, tak tá škrupina dobre horí, aj dobre vyhrieva, ale o tom život nie je. My predsa nechceme skončiť ako škrupina v plameni našej pece, nejakej pomyselnej, takže ten obraz si zachovajme na tom právnom kontexte. Svätý Pavol, keď hľadá vhodné slova, ako vyjadriť práve to naplnenie Kristovou láskou, tak povedal o Ježišovi, ktorý miloval a vydal seba samého za mňa. V liste Galatianom takto píše. A slova, ktoré napísal Galatskej cirkvi, sú určite aktuálne aj pre nás, pretože sme stále Bohom Kristovi milovaní a aj my sme tými, za ktorých Ježiš vydal sám seba. Kristova obeta na kríži dáva zmysel nie iba utrpeniu, ale vôbec ovociu lásky. Preto, lebo nikde má väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. A napokon tejto druhej kapitole, ktorej sme venovali týchto chvíľkach pozornosť, Ježišove gestá a slova umocňujú naše poznanie Ježišovo srdca, ktoré je ranené láskou k nám. A zakončím slovami pápeža Františka, ktorý hovorí: dovoľme, aby božské srdce Ježišovo mohlo vstúpiť do nášho srdca, aby sme sa slovom a gestom jeho lásky nechávali oslovovať pre dobro nášho života. Kiež tie slova pápeža Františka nás povzbudia, aby sme sa takými stávali v láske pre lásku našim blížnym.
Z lásky a pre lásku jedino chlieb, z lásky a pre lásku chádzaš doň sám, z lásky a pre lásku dnes ti ho dám.
Tak spojme si srdcia a zahoďme hnev, bez lásky v dušiach znie falošne spev. Boh je tak náročný, nežiada obetu, to pravou obetou som ja a ty.
Z lásky a pre lásku stvoril si svet, z lásky a pre lásku je víno chlieb, z lásky a pre lásku chádzaš doň sám, z lásky a pre lásku
dávaš svoj život a my chceme tiež s príchuťou lásky kríž si niesť. Tak príjmi dary a vráť nám ich späť, zmenené v teba zmenia náš svet.
Z lásky a pre lásku stvoril si svet, z lásky a pre lásku jedino chlieb. Z lásky a pre lásku vchádzaš do cál, z lásky a pre lásku dnes ti ho dám.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Aké by bolo také vaše záverečné slovo pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali?
Naozaj úprimne ďakujem všetkým, ktorí s nami vytrvali až do tejto chvíle a veľmi prajem všetkým nám, kresťanskému spoločenstvu, bez každému človeku, aby sme mali to v srdce nášho života na tom správnom mieste. Aby to bolo srdce, ktoré je ochotné naslúchať druhým, aby to bolo srdce, ktoré je otvorené pre blížneho, aby to bolo srdce, ktoré jednoducho má čas, lebo čas je Božím darom. Pre mňa, pre vás, pre každého z nás.
Pán profesor, o čom budeme o 2 mesiace rozprávať?
Pretože sme si dali takú métu uvažovať nad encyklíkou Dilexit Nos o Božej láske, sme v dnešný večer prešli tak 2 kapitolkami, tak tou našou ďalšou témou bude 3. kapitola a teším sa s našimi poslucháčmi opäť na nové stretnutie. Naozaj prajem všetkým vám požehnaný ešte večer a predovšetkým aj požehnaný nedeľný deň.
Toľko dnešná relácia od ucha k duchu, ktorú pre vás vysielali majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Naším hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy.
dicere brantur, stigmatum insignia. Coratia inflamantur, cum Francisci cere brantur, stigmatum insignia. Absit nomis gloriae, nis in cruce salutari, Francisci vestigio. Coratia inflamantur, tum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Nam in monte viremotus, vici nudus agens totus, trebrada suspiria. Corda via inflamantur, tum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Cernicebus redemptore, seculor imperatore, assum impassibile. Corda via inflamantur, tum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Cor Francisci transformatur, corpus ferum obsoldatur, mirandi stigmatibus. Corda via inflamantur, cum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Crucifixi ergo Christi, mors et vita fuit isti, iugis meditatio. Corda via inflamantur, tum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Solus ergo clausus corans, super gestis crucis florans, merore conficitur. Corda via inflamantur, tum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Atquem venit rex te celo, affixus quae crucis tego, aspectu pacifico. Corda via inflamantur, tum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Facut nos in regno lucis, per fruamur fructu crucis, coletemur cebitus. Corda via inflamantur, tum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Cuius cornis in fervoris, ostendit per membra foris, stigmatum impressio. Corda via inflamantur, tum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Crucifix
Program